Volkswagen izraisītais skandāls, manipulējot ar dīzeļdzinēju atgāzu pārbaudēm, ir būtiski iedragājis Eiropiešu uzticību ne tikai automašīnu ražošanas industrijai, bet arī automašīnu tehniskā stāvokļa uzraudzības un sertifikācijas sistēmai. Liekot vairākiem Eiropas politiķiem apsvērt iespēju, ka ičinējie automašīnu atgāzu testi laboratorijās būtu jāizstāj ar testiem īstos ceļa apstākļos. Savukārt Eiropas parlamentā vairākas komitejas arī ir pieprasījušas izmeklēšanu, vai noskaidrotu, kā Volkswagen ir spējis apkrāpt pārbaudes. Eiropas parlamenta deputāts no Itālijas, Eiropas Tautas partijas pārstāvis Giovanni Lavia, arī uzsvēra, ka ir nepieciešams pārliecināties par to, vai arī citi ražotāji nav krāpušies.
Vorremmo anche sapere se è vero.
Mēs vēlamies zināt, vai ir patiesība tas, ko saka daudzi autoražotāji, ka atšķirībā no Volkswagen viņi nav manipulējuši ar atgāzu pārbaudēm. Mēs vēlamies, lai tas tiktu pārbaudīts neatkarīgā izmeklēšanā, jo šis jautājums ir pārāk nozīmīgs. Tas ir jautājums par Eiropas pilsoņu veselību.
Vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem arī izskanēja jautājums par to, kāda ir bijusi Eiropas komisijas loma nozares uzraudzībā un kāda ir tās plānotā rīcības situācijas risināšanā. Eiropas Savienības komisāra Elžbieta Bienkovska norādīja, ka Eiropas komisijai šobrīd nav pilnvaru veikt patstāvīgas autoražotāju pārbaudes, un tā arī plāno paļauties uz dalību valstu atbildīgo institūciju darbu.
The Commission does not have the power to carry our own investigation.
Eiropas komisijai nav pilnvaru veikt patstāvīgas pārbaudes automašīnu ražošanas sektorā. Mēs paļausimies uz dalību valstu atbildīgajām institūcijām, kuras ir pietiekami profesionāls, un mums nevajadzētu graut savstarpējo uzticēšanos. Savstarpējas aizdomas pilnīgi noteikti nepalīdzēs efektīvai rīcībai. Mums ir jāpanāk, lai likums tiktu ievērots, pat ja tam ir nepieciešamas sankcijas. Tas ir mūsu pienākums pret Eiropas pilsoņiem, un esmu lūgusi dalību valsts šajā jautājumā sadarboties, jo nekoordinēta rīcība nacionālā līmenī var pat pasliktināt situāciju.
Tomēr vairākus deputātus Eiropas komisijas nostāja neapmierināja, un piemēram deputāte no Beļģijas, Ketlīna van Bremta, aicināja komisiju apsvērt iespēju dibināt Eiropas līmeņa automašīnu sertifikācijas institūciju.
I do not share your confidence in our national authorities.
Man tomēr nav tādas pašas uzticības nacionālajām institūcijām kā jums. Es uzskatu, ka Eiropas sistēma, kuras ietveros automašīnu ražotāji maksā nacionālu līmeņu tehniskās uzraudzības institūcijām, kuru ietveros tie paši var izvēlēties, kurus automodeļus testēt, šobrīd vairs nestrādā. Tāpēc, cienītā komisāra, mēs vēlamies lūgt jūs izveidot neatkarīgu Eiropas Savienības līmeņa sertificēšanas iestādi. Jāņem vērā arī neērtā patiesība, ka, lai gan daudzas automašīnas ir veikušas testus paredzētajā kārtībā, tās joprojām rada ievērojami lielāku piesārņojumu, nekā tas būtu pieļaujams.
Are polluting much more than they should.
Sākotnēji Volkswagen veiktā krāpniecība ar īpašas programmatūras palīdzību sagrozot datus par motoru izplūdes gāzu sastāvu tika atklāta Amerikas Savienotajās valstīs. Tomēr aplēses liecina, ka lielākā daļa, aptuveni 11 miljoni no automašīnām ar krāpniecisko programmatūru, ir nonākušas Eiropas tirgū. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.